37 skyrius. Kirtėjas vardu mirtis. Matijau, Matijau, kas tau? Matijau, ar tau negera? Tai buvo Merilės balsas. Išgastis sklido iš kiekvieno jos ištarto žodžio. Tuo metu prie menėje pasirodė Anė su baltų narcizų glėbiu. Pagaliau po ilgos pertraukos ji vėl galėjo mėgautis narcizų grožiu ir kvapais. Ir kaip tik tą akimirką išgirdo Merilės balsą ir išvydo tarp durį stovinti Matijų. Rankose jis laikė susuktą laikraštį, veidas atrodė keistai iškreiptas ir papilkėjęs. Anė numetė gėlės ir perliekusi virtuvę tą pačią akimirką, kaip ir Merilė, puolė prie jo. Tačiau abi pavėlavo. Nespėjo prilėkti, o Matijus jau buvo sukniubęs ant slenkščių. Jis nualpo, gaudydama kvapą šūktelėjo Merilė. Anė, bėk pakviesti Martino, greitai, greitai, jis tvartuose. Samdinys Martinas, ką tik grįžęs iš pašto, tuoj pat išlėkė gydytojo, pakeliui dar spėjęs apie įvykį pranešti ponams Bariams. Ponė Lind tuo metu irgi buvo su reikalais susukusi į šlaitasodį, taigi jie skubėjo trise ir rado Anė ir Merilė iš paskutiniųjų besistengiančias atgaivinti Matijų. Ponė Lind švelniai stumtelėjo jas į šoną, patikrino pulsą, paskui priglaudė ausį prie Matijos krūtinės. Pakėlusi galvą pažvelgė į susirūpinusias moteriškes ir jos akise pasirodė ašaros. Akmerilė, liūdnai ištarė jį, man atrodo, mes jau nebegalime jam padėti. Ponė Lind, ar jūs norite pasakyti, kad Matijus? Ani neįstengė ištarti to baisaus žodžio, jai pasidarė silpna visai iš balų. Taip, vaikeli, bijau, kad taip ir yra. Pažvelk į jo veidą. Kai būsi tokį veidą mačiusi tiek sykių, kiek aš, suprasi, ką tai reiškia. Anė pažvelgė į nurimusi veidą ir išvydo ant jo mirties antspaudą. Atvykęs gydytojas pasakė, jog mirtis buvo staigi ir galbūt neskausminga. Panašu, kad jį ištiko dėl kažkokio netikėto susijaudinimo. O to susijaudinimo paslaptis slypėjo laikraštyje, kurį Martinas iš ryto buvo parvežęs iš pašto. Ir kurį Matijus tada laikė rankoje. Jame buvo rašoma apie Ebio banko žlugimą. Naujienos greitai pasklido po Evonli ir ištisą dieną žaliastogiuose būriavosi draugai ir kaimynai. Tai ateidavo, tai išeidavo, atidavę pagarbą mirusiem ir pareiškė užuojautą gyvosioms. Pirmą kartą drovusis tylusis Matijus Kalbertas atsidūrė visų dėmesio centre. Baltoji jos didenybė mirtis. Jis savotiškai apvainikavo ir išaukštino. Kai žaliastogius apgaubė švelni naktis, namuose pasidarė tylu ir ramu. Svetainėje karste gulėjo Matijus Kalbertas. Jo ilgi žili plaukai priglūdė prie ramaus veido, kuriame galėjai išvelgti mielą šypseną. Lyg jis paprasčiausiai tik miegotų ir kažką malonaus sapnuotų. Aplink jį daugybė gėlių, kvapnių senamadiškų gėlių, kurias atitekėjusi į šį ūkį pasodino jo motiną ir kurias Matijus visat slapta nebiliai mylėjo. Tai Anė jų priskynė ir atnešė čia. Jos išbalusiame veidė žiūrėjo silvartingos, ašarų pristigusios akis. Ta naktį kartu su jomis buvo Barė ir ponė Lind. Diena užkopusi į palėpę, kur Anė stovėjo prie savo lango, švelniai paklausė. Anė, mėloji, gal tu norėtum, kad šią naktį aš pas tave nakvočiau? Ačiū, Diana, Anė nuoširdžiai pažvelgė savo draugę į veidą. Tikiuosi, suprasi mane teisingai, jeigu aš pasakysiu, kad noriu pabūti viena. Aš nebijau. Nuo tada, kai viskas įvyko, aš ne minutės nebuvau viena, o labai noriu pabūti. Pabūti visiškoje tyloje ir ramybėje ir pabandyti viską suvokti. Aš neįstengiu šito suvokti. Tai man atrodo, kad Matijus negalėjo numirti. Tai vėl atrodo, kad jis jau seniai miręs. Ir jau nuo tada manį tūno to įsiaubinga slopi gėla. Diena nevisiškai suprato Anė. Netramdoma Merilė širdgėla, taip audringai sulaužiusia įgimto santūrumo ir daugiamečių įpročių barjerus. Jis suprato geriau negu Anės kančia be ašarų. Tačiau jį paklusniai išėjo ir paliko Anė vieną akis į akį su pirmoju tikrų gyvenimo sielvartu. Anė tikėjosi, kad vienatvėje jį pagaliau pravirks. Atrodė baisu, kad dėl Matijos mirties dar neišlėjo ne vienos ašaros. dėl Matijaus, kurį šitaip mylėjo ir kuris jai buvo toks geras. Matijaus, kuris dar vakar vakarė ėjo su ja per saulėlydį, o štai dabar guli ten apačioje, blausiai apšviestame kambaryje ir tokia baisi ramybė jo kaktoje. Tačiau ašaros vis nesirodė, netgi tada, kai jį tamsoje atsiklaupė prie lango ir sukalbėjo maldą žiūrėdama į žvaigždės virš kalvų. Ne vienos ašaros, tik to įsiaubinga slopi gėla, kuri vis kankino, kol įveikta tos dienos skausmo ir jaudulio pagaliau užmigo. Vidurnaktį pabudo, aplink tvirojo tyla ir tamsa, ir tada lyg kokia sielvarto banga jau užliejo praėjusios dienos prisiminimas. Įregėjo besišypsantį Matijaus veidą, besišypsantį taip, kaip jis tą paskutinį vakarą nusišypsojo jai prie vartų, įsiskiriant. Įgirdėjo jo balsą tariantį, mano mergaitė, mergaitė, kurią aš didžiuojusi. Štai tada ir užplūdo ašaros. Ir Anė ėmė gailiai raudoti. Merilė išgirdo ir tyliai atėjo paguosti. Na, neverk tai brangioji, vis tiek jo nebeprisišauksi. Nereikia, nereikia šitaip verkti. Aš žinojau, kad nereikia, bet šiandien negalėjau susilaikyti. Jis man visą laik buvo toks geras, toks mielas brolis, bet Dievo valia. Ak, leiskite man įsiverkti, Merilė, sukukčiojo Anė. Ašaros man netokios skaudžios, kaip toji gėla. Pabūkit su manimi truputį, apsikabinkit mane štai taip. Aš nenorėjau pasilikti su Diena, nors jinai ir gera, kilni, maloni, bet tai ne jos skausmas. Ji tik šalia mūsų skausmo, ji negali taip gerai mane suprasti, negali paguosti. Tai mūdviejų skausmas, jūsų ir mano. Ak, Merilė, kaip mes be jo gyvensime? Mes turime vieną kitą, Anė. Nežinau, ką aš daryčiau, jeigu tavęs čia nebūtų, jeigu tu nebūtum pas mus atsiradusi. Ak, Anė, žinau, jog būdavau tau gal per daug griežta ir šiurkšti, bet negalvo, kad aš mylėjau tave mažiau negu Matijus. Noriu tau pasakyti tai dabar, kai galiu pasakyti. Man niekad nebūdavo lengva pasakyti tai, ką jausdavau širdį, bet tokiomis akimirkomis, kaip dabar įsikalbėti lengviau. Aš myliu tave taip karštai, lyg tu būtum mano kūnas ir kraujas. Ir nuo tos valandos, kai tu atvykai į žaliastogius, esi mano džiaugsmas ir mano paguoda. Po 2 dienų Matijų Kadbertą paskutinį kartą perkelė per jo namų slengstį, nunešė per laukus, kuriuos jis ardavo, pro sodus, kuriuos jis mylėjo, pro medžius, kuriuos jis sodino. Ir tada Evonlio gyvenimas atgavo įprastą ramybę. Ir netgi žaliastogiuose reikalai grįžo į senas vėžes. Kaip ir anksčiau, tvarkingai reikiavosi vienas po kito darbai ir pareigos, nors nuolatos atsimušusi į kokį pažįstamą daiktelį, nusmelkdavo praradimo skausmas. Anė niekad nepatyrusiai tokios skausmo, buvo apmaudu, kad taip yra, kad jos gali ir toliau gyventi kaip pirma, nors Matijaus jau nebėra. Ji lik ir susigėdo, lik pajuto sąžinės priekaištus, kai suvokė, jog išvidus saulėtę kivirše glinėlio ar sodebesis kleidžiančius švelniai rožinius pumpurus, jai per širdį perbėga džiugesys. Jog dienos apsilankimai jai yra malonus, o linksmos dienos kalbos ir grimasus priverčia jai juoktis, šipsotis. Jog trumpai sakant, nuostabusis žiedų, meilės ir draugystės pasaulis taip pat stipriai veikia jos vaizduotę ir virpina širdį, jog ją atkakliai įvairiausiais balsais tebešaukė gyvenimas. Man kažkaip atrodo, lyg išduočiau Matijų, kai džiaugiuosi tokiais dalykais. Dabar, kai jo nebėra, vieną vakarą prisipažino jį poniai Alan, kai jos abi sėdėjo pastoriaus sode. Aš jo taip ilgiuosi, visą laiką ilgiuosi. Ir vis tiek, ponia Alan, pasaulis ir gyvenimas man atrodo toks nuostabus ir įdomus. Šiandien Diena pasakė kažką juokingą ir aš nepajutau, kaip ėmiau kvatoti. Maniau, kad po tokios netekties niekada nebegalėsiu juoktis ir atrodo, jog man nederėtų juoktis. Kai Matijus buvo čia, jam patikdavo girdėti tavo juoką. Jis džiaugdavosi žinodamas, jog malonus dalykai tave linksmina, švelniai pasakė ponia Alan. Dabar jo čia nebėra, bet jis vis tiek dėl to džiaugiasi. Esu tikra, jog mes neturime užklęsti savo širdžių ir neįsileisti tų gaivinančių jėgų, kurias mums siunčia gamta. Bet aš suprantu tavo jausmus, manau, mes visi išgyvename tą patį. Piktinamės vien pagalvoję, jog kažkas dar galėtų mus džiuginti, kai esame netekę mylimo žmogaus, su kuriuo dalindavomės džiaugsmu, ir jaučiamės lyg išdavę savo liūdėsi, kai pajuntame, jog mums sugrįžta noras gyventi. Šiandien popiet buvau nuėjusi į kapines pasodinti rožių krumelio ant Matijaus kapo, susimaščiusi kalbėjo Ani. Aš nupjoviau ūglį nuo to žemų baltų škotiškų rožių krumelių, kurį jo motina seniai seniai atvežė iš Škotijos. Matijus tas rožės visada labiausiai mėgo, jos tokios smulkutės ir kvapius ant savo dygliuotos stiebų. Aš jaučiausi tokia laiminga sodindama jas prie jo kapo. Tartum galėčiau jį nudžiuginti, kad tos rožės bus taip arti jo. Tikiuosi, kad tokių rožių jis turi ir ten danguje. Galbūt visų tų baltų roželių, kurias jis daugybę vasarų mylėjo, sielos į tenai pasitiko. O dabar turiu eiti namo. Merilė visai viena, o vakarėjant jie apima liudėsys. Bijau, kad jį liūdės dar labiau, kai tu išvyksi į koledžą, pasakė ponė Alan. Ani nieko neatsakė, tik atsisveikino ir neskubėdama patraukė į žaliastorius. Merilė sėdėjo ant prieslenkščio ir Ani atsisėdo greta. Durys joms už nugarų buvo atlapotos, jas prilaikė didžiulė rožinės spalvos jūrų kriauklį, kurios nugludinti vidiniai vinguliai priminė jūros saulėlydį. Ani nulaužė kelias blyškiai keltonas sausmedžio šakeles ir įsmeigė savo į plaukus. Jai patiko ta švelnus aromatas, tarsi ore sklandanti palaima, kuri padvelgdavo kasyk, kai tik jis sujudėdavo. Buvo užsukęs daktaras Spenceris, kai tu išėjai, prabilo Merilė. Jis sakė, kad rytoj mieste lankysis akių specialistas ir liepė man būtinai nuvažiuoti pasitikrinti. Turbūt reikia nuvažiuoti ir bus baigta. Būčiau nepaprastai dėkinga, jeigu ta žmogus man parinktų tinkamus akinius. Ar tu neprieštarausi, kad reikės pabūti čia vienai, kol aš grįšiu? Martinas turės mane pavėžėti, o čia reikia tiek daug išlyginti ir kai ką iškepti. Gerai. Diena ateis pabūti su manimi. Su lyginimu ir kepimu susidorosiu. Jums nėra ko jaudintis, kad iškrakmolinsiu nosinaitis ir pridėsiu į pyragą skausmą malšinančių lašų. Merilė nusijuokė. Kokiu tik klaidų tu tada nepadarydavai, Ani, amžinai pakliūdavai į bėdą. Aš jau buvau bemananti, kad tu kokia apsėstoji. Ar prisimeni, kai buvai nusidažiusi plaukus? Žinoma, kad prisimenu. Ir niekada šito nepamiršiu, nusišypsojo Ani ir palietė storą kasą, kurį juose dailė jos galvelė. Dabar aš kartais nusijuokiu, prisiminusi, kiek rūpėšių man keldavo tie mano plaukai. Bet tik nusijuokiu, o nešaipausi, nes tos kančios tada buvo tikros. Siaubingai kankindavausi dėl savo plaukų ir dėl strazdanų. Dabar mano strazdanus visai išnyko, o dėl plaukų tai daug kas mane pamalonina, vadindami juos kaštoniniais. Daug kas tik ne Džose Pai. Vakarį man pasakė, kad mano plaukai dar rudesni negu buvo, o gal dėl tos juodos suknelės jie atrodo rudesni. Ir dar paklausė, ar rudaplaukiai žmonės pripranta prie to, kad jie rudaplaukiai. Merilė, aš jau beveik nusprendžiau nebesistengti pamilti Džose Pai. Aš dėjau, kaip anksčiau būčiau pasakiusi, didvyriškas pastangas, kad ją pamilčiau, bet Džosės Pai neįmanoma pamilti. Džosė tokia, kaip visi iš jų giminės rūšiai, pasakė Merilė. Taigi ji negali būti maloni. Ko gero, tokie žmonės visuomenėje yra kažko naudingi, bet turiu pasakyti, kad aš nesuprantu, ar jie gali duoti daugiau naudos negu usnis daržė. Ar Džosė rengėsi mokytojauti? Ne, ji rengėsi kitais metais dar mokyti seminarijoje. Tą patį žada daryti ir Mudis Spurgeonas ir Charles Lounas. Dženė ir Rubina ruošėsi mokytojauti ir jos abi jau gavo vietas mokykloje. Dženė Newbridge, o Rubina kažkur toliau vakaruose. Gilbertas Blaitas irgi rengėsi mokytojauti, tiesa? Taip, vienu žodžiu atsakė Ani. Koks jis išvaizdus jaunuolis, nerūpestingai tarė Merilė. Mačiau jį praeitą sekmadienį bažnyčioje. Atrodė toks aukštas ir vyriškas, labai panašus į savo tėvą, kai tas buvo tokių metų. Džonas Blaitas buvo gražus berniukas. Mudu labai draugiškai bendravome, aš ir jis, žmonės jį vadino mano kavalieriumi. Ani susidomėjusi pakėlė akis. Akmirylė, ir kasgi nutiko, kodėl jis ne? Mes susipykome. Aš jam neatleidau, kai jis manęs atsiprašė. Ketinau jam atleisti, bet truputį vėliau. Buvau tokia suirzusi, įpykusi, norėjau jį nubausti ir jis daugiau nebetėjo. Visi blaitai labai išdidus. Paskui visą laiką gailėjausi. Apgailestavau, kad neatleidau jam tada, kai buvo proga. Vadinasi, jūs gyvenime irgi turėjote romaną, švelniai pasakė Ani. Taip, manau, kad galima ir taip vadinti. Į mane žiūrėdama nepagalvotum apie tokius dalykus, ar ne? Tačiau pagal išorę negalima spręsti apie žmogų. Visi pamiršo mano ir Džono istoriją, aš ir pati pamiršau. Bet kai praeitą sekmadienį išvydau Gilbertą, viskas tarsi atgyjo.